Добър ден!
Добър ден на всички! За подписването да почнем.
Уважаеми госпожи и господа, днес в присъствието на министър-председателя на Република Македония, негово превъзходителство господин Зоран Заев и министър-председателя на Република България, негово превъзходителство господин Бойко Борисов, се подписва програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Македония за периода 2018-2021 година. Подписват негово превъзходителство господин Асеф Адеми, министър на културата на Република Македония и негово превъзходителство господин Боил Банов, министър на културата на Република България.
Почитуваеми дами и господа, денес по присъство на министър-председателят на Република Македония, господин Зоран Заев и министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов, се подпишува програмата за съработка в областта на културата между Министерството за култура на Република България и Министерството за култура на Република Македония за периода 2018-2021 година. Подпишуват професор господин Асеф Адеми, министър за културата на Република Македония, професор господин Боил Банов, министър за културата на Република България.
Така, заповядай, колега.
Почитувам председателя на владата на Република България, господин Бойко Борисов, почитувани министри за култура на Република България и на Република Македония, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Току-що завршивме една близка и пријателска средба со мојот добар пријател Бойко. Нашите две земји се пример за новата реалност на Балканот. На две соседни земји и на два братски народи, кои ги надминаа минатите поделби и кои создадаа меѓусебни односи на блиски пријатели и односи на голема доверба. Знаете дека Македонија помина сериозни политички одлуки. Пред неколку дена позади нас во нашиот парламент се гласаше промената на уставот, заради промената на уставното име, кое што како резултат на договорот со Грција го постигнавме. После неколку дена исто така и грчкиот парламент направи гласање на ратификацијата на договорот, така познат договорот од Преспа помеѓу Република Македонија и Република Грција. Но јас сум денеска овде во Софија, во пријателска Бугарија, да уште еднаш изразам огромна благодарност до граѓаните на Бугарија, до бугарскиот народ, до господинот Борисов, заради тоа што ова не беше да биде возможно ако владата на Бугарија и господинот Борисов не смогнаа сили, храброст, во европски дух, со европски манири, на европски начин, типичен за 21. век, да го постигнат договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Благодарение на тој договор, лично јас како премиер на Република Македонија, имав храброст, имав сила да продолжам понатаму и да влезам во еден таков суштествен спор, кој што беше спор за името на нашата земја. Овие денови Република Бугарија покажа повторно дека е прва. Прва донесе одлука на владата за да го овласти амбасадорот на Република Бугарија во Брисел, во седиштето на НАТО, да го верифицират протоколот за НАТО, за да може да стигне до грчкиот парламент како што е делот од договорот помеѓу Македонија и Грција. И навистина сме благодарни за тоа. Поради сета ова за нас историска шанса, што бугарскиот братски народ, премиерот Борисов, владата на Бугарија го возможија. Денеска Македонија има голема среќа да објави дека ќе биде следна 30-та земја членка на НАТО. Македонија ќе биде земја со траен мир, стабилност, сигурност, безбедност, ама и регионот цел наш, и Бугарија, и Грција, и Србија, и Албанија, и Косово, и Босна, и Црна Гора, и сите, ќе имат зголемена безбедност, заради тоа што уште една земја овде од Балканите е земја членка на НАТО. Истовремено имаме шанс во јуни месец да отвориме поглавја, преговори со Европската Унија. И тоа е возможно исто така, поради тоа што Бугарија свика во рамките на своето председателство самит за Западен Балкан. Даде на важност на Македонија, но и останатите пет земји од Западен Балкан, кој што се кандидати за членство во Европската Унија. Поради тој самит, денеска и Франција, и Германија, и Холандија, и Унгарија, сите знаат повеќе за земјите од Западен Балкан, за нашите аспирации, за европските вредности во кои што веруваме. Овој договор за пријателство и добрососедство со Бугарија, на вистина во суштина, према нас, од Македонија, покажа огромно пријателство како вистински браќа кои што си помагаат помеѓу себе. Ние тоа никогаш нема да го заборавиме. Затоа сум денеска повторно овде. По повод 147 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, да заедно чествуваме и бидеме на манифестации од областта на културата. Денеска по тој повод е подпишан и овој договор за заедничка соработка на програмите помеѓу двете Министерства за култура 2019-2021 година, каде што можеме и текако многу да придонесеме во размената и соработката помеѓу двата народи, помеѓу Македонија и Бугарија, помеѓу владите, но и помеѓу сите области кои што секако се многу важна работа за нас. Сакам исто така да истакнам задоволството и да споделам со граѓаните на Бугарија, но и со граѓаните на Македонија. Денеска прв пат отворивме со премиерот Борисов, на иницијатива негова, да разговарам и да отпочнеме постапка преку министрите за финансии, да ги тргнеме царинските стапки помеѓу нашите две земји. Ние со Бугарија имаме од 5 до 35% царини или митници. Со Србија имаме 0 или 1% административната такса само што ја плаќаме. Секако Бугарија членка на Европскиот сојуз и ќе отвориме постапки према комисијата и земјите членки за да тоа го овозможиме за да расте трговијата. 2017 година, кога потпишавме договорот за соработка пријателство со Бугарија, трговијата порасна за 15,7%. 2018 година, заклучно со крајот на октомври, беше веќе 10%. И чекаме конечните податоци. Таа расте, но може да расте уште повеќе заради соработката помеѓу нашите две земји. Има голем мегдан за да таа соработка помеѓу нашите две земји расте. Сакам да ги информирам исто така граѓаните. Ние работиме на имплементација на договорот. Нашата комисија, која што заедно со Бугарската составена, веќе имат соодветен напредок во самото нејзино реализирање. Сакам да ги информирам граѓаните на Бугарија дека споменикот на полковник Карвалиев е готов, е направен, чекаме само да се транспортира она што од Софија да биде ставено за да можеме јас и премиерот Борисов и официјално да го пуштиме. Споменикот е направен бајка, навистина е прекрасен, убав. Тоа е дел од нашата балканска европска историја, на која што взаемно мораме да водиме грижа. Истовремено, сето она што представува реализација на економските перспективи, сме длабоко насочени. Јас се надевам дека навистина ќе има се повеќе инвестиции од Бугарија во Македонија, но и од Бугарија и од Македонија во Бугарија. Заради тоа што реков пријателството е огромно и се гордееме. Да не заборавам, уште еднаш и во присуство на медиумите, да му се заблагодарам на премиерот Борисов. Дури и средбите, кои што ги има 4 партитно со Грција, со Србија и со Романија, дури и билатералните средби, беа користени да го охрабри премиерот Ципрас. Јас сум благодарен на тоа, тоа го знам од премиерот Ципрас, не го знам од премиерот Борисов. Но јас знам дека бев исто така лично охрабрен. Зошто зборувам вака? Заради тоа што Македонија 27 години чека да стане членка на НАТО. Македонија има 2005 година кандидатски статус за членство во Европската Унија и бевме застанати на тој пат. Благодарение на оваа историја, нова, европска, модерна, што заедно испишавме, денеска Македонија има надеж, има отворени врати, има пријатели прво, а после тоа конечно ги отворивме вратите кон Европската Унија и НАТО. Денешната средба ја остваруваме по повод денот на раѓањето на великанот Гоце Делчев, човекот кој велеше дека светот го гледа како поле за културен надпревар меѓу народите. И ја збогатуваме со уште еден придонес во името на нашето големо пријателство. Сакам уште еднаш да кажам дека она што сме го дале збор пред граѓаните на Бугарија и на Македонија, коридорот 8, кој што не поврзува сите страни, се гради, 670 милиони евра пари се обезбедени за железницата Скопје-Бугарска граница. Првата фаза веќе е во реализација 42%, во втората фаза веќе се селектира следниот понудувач, третата фаза се обезбедени конкретни средства од Европската банка за обнова развој и Европска инвестициона банка. Но што е убавината овде? Во втората фаза имаме грант од 68 милиони евра од Фондот за Западен Балкан, кој што благодарение на лобирањето на Бугарија. Исто така се грант, донација за таа втора фаза. Во третата фаза имаме 60 милиони евра грант од Европската Унија. Значи, од вкупно тие 670 милиони евра, 128 милиони евра се грант. Истовремено, 100 милиони евра, или точно 93 милиони евра, веќе се гради патот Куманово-Бугарска граница. Работат на две делници, една италијанска компанија, две се македонски компании, со подизведувачи од целиот регион, го работат експресниот пат кој ги поврзува нашите два главни гради. Редовно работиме на тоа што е обврска, преземена помеѓу двете влади, но истовремено наградење и во пракса на ова големо пријателство кое што го има помеѓу нас. Пријателството никогаш не било поголемо и постојано ќе расте и ќе се засилува. Заедно создаваме инструмент за трајно сојузништво помеѓу нашите две земји. Благодарам.
Јас благодарам. Тези думи се достатъчни чрез медиите да стигнат до съзнанието на всеки български граждан, че усилията, които положи България, не са били напрасни. Днес сме се събрали и да, така както и по договора, да празнуваме важни дати, исторически дати, хора, които времето въобще не влияе върху паметта. 147 години от рождението на Гоце Делчев. Но разбира се и това, което казахте, все пак да отчетеме и свършеното между различните срещи. Първо, българското европредседателство остана в историята с това, че сложи темата Западни Балкани на масата. Колкото не им харесва на някого, всички държави в света го отчитат. Тези, които много не ни обичат и тези, които ни обичат. Това е факт. Благодарение на тази тема, когато никой не вярваше, че въобще може да се тръгне по това тема, се върнем сега една година и половина назад, не повече. Това не може да си го представиме, че само за една година България и Македония се разберат, Македония и Гърция се разберат. България е първата държава, която ратифицира протокола за присъединяването на Македония към НАТО. То е символично, защото много пъти сме го правили. Полезно ли е това за България? Естествено, когато тила ни, нашите съседи са в НАТО, в един пакт, в един съюз, естествено, че по-добре. Някои казваха, че само си приказваме за коридор номер 8. Да начувате стотици милиони евра от Европейския съюз, Европейската комисия, от Световната банка. Строи се вече. Та не вярваха и в България преди години, че ще има магистрали. Но те си изтърколват 2-3 години и ще стане факт. И понеже аз съм прагматик човек, а България и Сърбия го направиха, имаме нулеви ставки за митническите тарифи. Сега го обсъдихме с колегата, даже говорихме с финансовите министри. По най-бързия начин ще искаме сертифициране от Европейската комисия, тъй като България като член на Европейския съюз трябва да мине през всички, за да бъде ратифицирано, но ще работиме за нулеви ставки и ще видите, че 605 милиона евро е стокооборота сега между България и Македония и ще минеме милиард веднага. Защото и много от българските офиси, които на чуждестранни компании, имат интерес да инвестират и в Македония, тъй като тук са им логистичните офиси. Да напомня, тъй като и това не се знае, коридор номер 8, лотовете, за които говорихме, ги правиме с Световната банка, ползваме нейния изключителен опит и репутация. И това, което мога да кажа, че България беше избрана, София, за логистичния аутсорсинг център на Световната банка за света. Това ще са 200 нови работни високотехнологични места. А това е пък огромен шанс за колегите от Западните Балкани, не само Македония, но и нашите приятели от Сърбия, от Черна гора, Босна Херцеговина, Албания, Косово, да не пропусна някой, но всички ние заедно ще довървиме този път, защото той е реално. Дори на мен не ми се вярва, че толкова бързо, шеметно, дори се наложи посланници да бъдат гонени от някои държави, но то стана. И българският народ има голяма заслуга за това. И така както ние винаги, когато се виждаме с колегите от Гърция, казваме, че Солунската среща и когато там беше взето решение България и Румъния да върват по пътя на Европейския съюз, така в историята на Македония, събота дали се надяваме вече да ще говорим за Северна Македония, договор за добросъседство с България ще бъде вграден в темелите на успеха на нашите съседи. Колкото и да ни е приятно на някои български граждани. Това е изключително важно десетилетия, исторически напред. Сега може би не го виждат. Но толкова бързо става, че не може да го проумеете. И на мен не ми се вярваш. 27 години ли казвам?
27.
Чакат. Изведнъж с българското председателство всичко стана за 6-7 месеца. Е, дали е случайно? Понеже Зоран знае повече какво съм направил с много колеги в Европа, трябва да ви кажа, че не. И за това пък аз ще кажа едно голямо благодаря на цялата Европейска комисия, на целия Европейски съвет, на лидерите на Европа, канцлери, президенти, които не вярваха. Съветваха ме да не избираме тази тема, защото тя е толкова... Видяхте какво се случи. Протести в Гърция, в Македония. Колко трудно беше приятно. Как избери си една лесна тема да имаш успешно председателство. А ние не само, че избирахме най-трудната, но пак стана най-успешна. И давахме действително големи перспективи на нашите съседи. А това индиректно е важно за стабилността, търговията, просперитета, доходите, образованието, туризма, енергийната свързаност. И какво ли не още? Така че не е свършено всичко. Сега трябва стокооборотите да ги направим така, че да увеличават доходи, да се развиват икономиките и свързаността между тях. Ние с Гърция виждате. Коридори, връзки, пристанища. Правим огромни неща. С колегите от Сърбия също, с Македония също. Разбира се, ще помагам и на Албания. Голяма държава. Има на другото море. Така че, а връзките, които имаме вече от София до Турция, до Румъния, са изключително важни за търговията в Македония. Желая ви приятна вечер. Ние отиваме на концерт. Thank you.